Jóhannesar Guðspjall, fyrsti kafli. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allt var til fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur af Guði. Hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar að vitna ljósið og vekja alla til trúar á það. Ekki var hann ljósið. Hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum. Og heimurinn var orðin til fyrir hann, en heimurinn þekkt hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim sem trúa á nafnans. Þau urðu ekki til á náttúrlegan hátt né að vilja manns, heldur eru þau að Guði fænt. Og orðið varð hold. Hann bjó með oss fullu náðar og sannleika og við sáum dýrðans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar hann og hrópar: Þetta er sá sem ég átti við þegar ég sagði. Sá sem kemur eftir mig var á undan mér, enda fyrri en ég. Af gnægð hans höfum við öll þegið, náð á náð ofan. Lögmálið var gefið með Móse, en náðin og sannleikurinn eru komin með Jesu Kristi. Enginn hefur nokkur tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem er í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Þessi er vitnisburður Jóhannesar þegar ráðamenn í Jerúsalem sendu til hans presta og levíta til að spyrja hann, hver ertu? Hann svarar ótvírætt og játaði, ekki er ég Kristur. Þeir spurðu hann, hvað þá? Ertu Elía? Hann svarar, ekki er ég hann. Ertu spámaðurinn? Hann hvað nei við? Þá sögðu þeir við hann, hver ertu? Við verðum að svara þeim er send okkur. Hvað segir þú sjálfa þig? Hann sagði, ég er sá sem ég sagði að spámaður talar Ég er rödd hrópanda í eyðumörk er segir, gerið beinan veg drottins. Sendir voru menn að flokki fari segja. Þeir spurðan, hvers vegna skýrir þú, fyrst þú ert hvorki Kristur, Elía, né spámaðurinn? Jóhannes svaraði, ég skýr með vatni. Mitt á meðal ykkar stendur sá sem þið þekkið ekki. Hann sem kemur eftir mig og skóþveng hans er ég ekki verður að leysa. Þetta bar við í Betaníu, handan Jórdanar, þar sem Jóhannes var að skýra. Daginn eftir sér Jóhannes Jesú koma til sín og segir Sjá, Guðs lamb sem ber synd heimsins. Þar er sá er ég sagðum. Eftir mig kemur maður sem er mér fremri því að hann var til á undan mér. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en til þess kom ég og skýri með vatni að hann opinberist Ísrael. Og Jóhannes vitnaði. Ég sá andan kom af himni ofan eins og dúfu og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en sá sem sendi mig að skýra með vatni sagði mér Sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann er sá sem skýrir með heilugum anda. Þetta sá ég og ég vitna að hann er sonur Guðs. Daginn eftir var Jóhannes þar afturstaddur og tveir lærisveinar hans. Hann sér Jesú á gangi og segir, sjá, Guðs lamb. Lærisveinar hans tveir heyrðu orð hans og fór á eftir Jesú. Jesú sneri sér við, sá þá koma á eftir sér og sagði við þá, hvers leitið þið? Þeir svara, Rabbi, hvar dvelst þú? En Rabbi þýðir meistari. Hann segir, komið og sjáið. Þeir komu og sáu hvar hann dvaldist og voru hjá honum þann dag. Þetta var síðdegis. Annar þessara tveggja sem heyrðu orð Jóhannesar og fór á eftir Jesú var Andrés, bróðir Símonar Péturs. Hann finnur fyrst bróður sinn Símon og segir við hann, við höfum fundið Messías, en Messías þýðir Kristur, hinn smurði. Hann fór með hann til Jesú. Jesús horfði á hann og sagði, þú ert Símon Jóhannesson. Þú skalt heita Kefas. En Kefas, Pétur, þýðir klettur. Næsta dag hugðist Jesús fara til Galileið. Hann hitti þá Filippus og sagði við hann, fylg þú mér. Filippus var frá Betsaídu, sömu borg og Andrés og Pétur. Filippus fann Natanael og sagði við hann, við höfum fundið þann sem Móse skrifar í lögmálinu og einni spámennirnir, Jesú frá Nazaret, son Jósefs. Natanael sagði, getur nokkuð gott komið frá Nazaret? Filippus svaraði, kom þú og sjá. Jesús sá Natanael koma til sín og sagði við hann, hér er sannur Ísraelíti sem engin svik er í. Natanael spyr, hvaðan þekkið þú mig? Jesús svarar, ég sá þig undir fíkjutrénu áður en Filippus kallaði á þig. Þá segir Natanael, Rabbi, þú ert sonur Guðs, þú ert konungur Ísraels. Jesús spyr hann, trúir þú að því ég sagði við þig, ég sá þig undir fíkjutrénu? Þú munt sjá það sem þess er meira. Og hann segir við hann, sannlega, sannlega segi ég yður. Þér munu sjá himinin opin og engla Guðs stíga upp og stíga niður yfir mannssoninn.